Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. U martu mesecu ove godine održana je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu konferencija pod nazivom Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Značaj ove konferencije ogleda se u tome što je na akademski način istražen poredak zla. To jest poredak koji je proizvodio zlo. Više profesora i docenata Pravnog fakulteta učestvovalo je na ovoj važnoj konferenciji i, zahvaljujući profesoru doktoru Borisu Begoviću, Radio Slovo Ljubve realizuje ciklus emisija posvećenih stradanju našeg naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ali u tome nam je i neophodna pomoć učesnika konferencije. Jedan od učesnika skupa bio je i dr. Igor Vuković, profesor na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Hristos vaskrse i dobrodošli u program Radija Slovo Ljubve.
Vaistinu vaskrse, bolje vas našli.
Na pomenutoj konferenciji vi ste govorili na temu poredak zločina, krivično pravo nezavisne države Hrvatske. I vaše izlaganje, kao i izlaganja ostalih panelista, veoma je važno kako bismo razjasnili da li je nezavisna država Hrvatska bila prava država i kako je brojnim zakonima nanosila zlo svojim stanovnicima. I jedno od pitanja koje nas zbunjuje i dan danas nakon nekoliko desetina godina jeste pitanje da li je nezavisna država bila prava ili fiktivna država?
Pa to pitanje je naravno ozbiljno i možemo mu pričati na različite načine. Ali i manje zapravo važno da li bismo samu tu nezavisnu državu u Hrvatskoj ili neki bi rekli takozvanu državu u Hrvatskoj označili kao državu u nekom pravnom smislu reči, već to što se događalo u toj tvorevini svakako možemo vrednovati. Dakle, u tom smislu ona je posvetu sistem normi koji obično karakteriše neki pravni poredak koji ličeva država, ali je taj poredak zapravo bio poredak zločina. On je bio samo formalno obrazovan kao poredak sistem prava, ali zapravo se u svim svojim projama, pogotovo kroz genocid nad srpskim narodom, nad Jevrejima i nad Romima, on pokazao kao poredak zločina.
Iako je nezavisna država Hrvatska uživala veliku podršku nacističke Nemačke, iako je svoje zakone kreirala po uzoru na fašističke i nacističke, ipak je ustaška vlast imala i visok stepen autonomije pri donošenju zakona. Da li je i vaš utisak takav?
Pa u svakom smislu možemo reći da je ta država funkcionisala, imala je određenu samostalnost, naravno tu su postali nemački predstavnici, ali u tom smislu ona imala elemente, dakle, državnosti i kad govorimo uopšte o odnosu, uopšte o postavanju države, u ovom slučaju nezavisne države Hrvatske, moramo imati u vidu da se taj njen odnos prema podanicima najbolje može vrednovati kao odnos koji neka tvorevina ima prema svojim građanima ili prema nekom stanovništvu koji tu predstavlja više strano telo. Sam sistem tih normi zapravo je bio sistem koji pokazuje da je reč o jednom poretku, odnosno jednom neporetku. To je bilo zapravo ne pravo, nego ne pravo, jer mi možemo ocijeniti uopšte da je nešto poredak, da je nešto pravni poredak, da je nešto država samo ukoliko postoji neki minimum prava u odnosu na one koji su, eto u ovom slučaju, silom prilika stanovništvu koje se nalazilo u NDH, koje je potpalo po tu vlast. Tako da zapravo je, ponavljam, manje i bitno, tako se bar meni čini, da li ćemo to značiti kao državu, sam taj, u nekom pravnom smislu. Neki bi istoričari i pravnici rekli da možda i tu nedostaju međunarodno pravno ili uopšte po nekim bitnim karakteristikama neke oznake državnosti, ali kažem, to nije toliko važno, ta tvorevina je svakako na teritoriji koju kontrolisala većim delom trajanja NDH sprovodila određenu vlast i vršila je zločine. Ti zločini su bili zapravo uređeni pravom, a kako to paradoksalno zvučalo sad kada o tome pričamo, ali zapravo postoje neki pravni okvir i početak tog nekog, da kažemo, utemeljenja neprava u nezavisnoj državnoj Hrvatskoj je zapravo bila jedna zakonska odredba, to je zapravo bila uredba. NDH je donosila pravna pravila, odnosno donosio ih je sam poglavnik, to su bile uredbe sa zakonskom snagom i ta zakonska uredba, odredba za odbranu naroda i države, ona je doneta već nedelju dana nakon obrazovanja NDH i ona je zapravo postavila temelj tog terora. Ona je već, da kažem, postavila kao krivično delo jedno ponašanje. Naime, po tom poslovnoj toj odredbi se kaže da se smatra krivicom za zločin veleizdaje te NDH, svako tko na bilo koji način povrijedi ili je povrijedio čast i životni interes hrvatskog naroda, ili na bilo koji način ugrozi opstanak nezavisne državne Hrvatske ili državne vlasti. Znate, to otprilike liči na neke mnoge slične odredbe veleizdaje koje danas postoje u starim zakonodavstvima u jednom delu, jer zaista se kao neki objekt krivično-pravne zaštite tu često postavlja otprilike sama država, dakle njeni organi vlasti. Ali u neku ruku, kada vi postavite kao objekt krivično-pravne zaštite, odnosno eventualno napada u slučaju veleizdaje, čast i životni interes je hrvatskog naroda, pri čemu to delo može ostati samo i u pokušaju, dakle jedan potpuno definisan objekt zaštite, dakle koji se može na razno razne načine razumeti, i to je tako zaista i bilo. Upravo po ovoj uredbi su obrazovani jedni posebni sudovi, izvanredni narodni sudovi, koji su zapravo sudili, dakle samo je smrtna kazna bila previđena kao kazna za ono ko bi učinio to delo veleizdaje, ali kažem, ta veleizdaje je bila definicija kao neko ponašanje koje povređuje čast i životne interese hrvatskog naroda, dakle nešto što je potpuno, ne može se nekako razumno primeniti. I svako bi mogao već ovako na prvi pogled, za nekog ko nije pravnik, ko je dakle laik, mogao bi da kaže da se svaki građanin može za svakog može reći da eto će nekim svojim ponašanjem povrediti čast i životni interes hrvatskog naroda, i zapravo se pokazalo da je ova odredba kasnije i pored niza drugih kasnijih krivično-pravnih odredba predstavila temelj to nekog terora koji je sprovođen i koji je zapravo delom bio pravno utemeljen kroz neke norme, nadam se da ćemo u razgovoru ukazati na neke od tih značajnijih odredaba, ali većim delom zapravo je i pored formalnog postojanja nekakvih normi to funkcionisalo od strane režima, dakle običnom prinudom u odnosu na narod, na stanovništvo koje je živilo na teritoriji NDH. Tu su, u principu, kasnije su pod ovu odredbu mnoga druga ponašanja podvođena. Recimo, primjera radi, već dan nakon donošenja njenog se recimo svako sakrivanje i stavanje van prometa robe koja je neophodno potrebna za život, neko povišavanje cijene, se opet pominje se, će se kažnjavati po postupku koji je predviđen za uredbu, a to je zapravo podrazumijevalo smrtnu kaznu. Tako da je u neku ruku ta smrtna kazna, kao jedina kazna koja je mogla da se tu i primjeni u odnosu na takozvane navodne učinioce, je zapravo podrazumijevala taj teror, je li tako, koji je vrlo brzo se pokazivao. Vrlo se brzo menja krivično zakonodavstvo formalno, inače NDH je u okviru tog krivično-pravnog poretka sistema normi, ona je prihvatala odredbe Kraljevine Jugoslavije, krivičnog zakonika od 29. godine, samo što je on preimenovan u kazneni zakonik, jer se osjećalo, to se i tako i komentarisalo, da je pojam krivično i krivični zakon i krivično pravo zapravo razvio se pod uticajem srpske pravne književnosti, i onda su oni, da kažemo, vratili, smatrali su da se time vraćaju na neki izvorni neki pojam, kazneno pravo, tako da je osim tog preimenovanja zadržano u osnovi osnovno materijalno pravo Kraljevine Jugoslavije, s tim što su dela protiv države bila promenjena, pa je tako u smislu objekta zaštite, pa je recimo umjesto kralja kao nekog objekta zaštite, zaštita obuhvatila poglavnika, i povećane su naravno kaze i kazni to drastično, recimo za neko delo koje je postalo i pre rata u Kraljevini Jugoslaviji, koje je podrazumijevalo organizovanje ili članstvo u nekoj komunističkoj ili anarhističkoj organizaciji ili drugoj organizaciji koja ima neku protivdržavnu delatnost, da je kazna bila novčana i do 2 godine, i koja se i primjenjivala, imali smo političke zatvorenike u Kraljevini Jugoslaviji, je uvedena smrtna kazna za nešto što je bilo slično kao neko ponašanje. Dakle, u osnovi, u tom baš začetku, na samom početku, kad je reč o materijalnom krivičnom pravu, reklo bi se da se mnogo nije promenilo, osim te, kažem, uredbe za obranu narodne države koja je postala temelj i vrlo brzo će se pokazati zapravo da će to zakonodavstvo krivično ići u onom smeru koje zapravo je išlo ka nekom ozakonjenju tog terora na stanovništvu koje je živelo na teritoriji NDH.
A kada je u pitanju ovaj termin veleizdaje, na koji način su potencijalni krivci i osuđenici na smrt izdavali državu? Šta je bilo potrebno, na primjer, reći protiv te iste države, protiv tog hrvatskog naroda da bi čovjek završio, da bi čovjek završio smrću?
Pa, znate kako, u principu, ako se pogleda uopšte sve vreme trajanja tog nekakvog, da kažemo, poretka, u suštini ne poretka, poretka zločina, može se naći puno primjera iz sačuvanih dokumenata u Vojnom arhivu, se moglo steći uvid u mnoge od tih situacija koje su tako, recimo, pokazivalo u nekim situacijama da je neko lice u jednom postupku vređalo poglavnik, odnosno čak nije vređalo poglavnika, nego recimo živelo, vikalo živio kralj. I onda je kasnije postupak neki vođen, ali nije to sad bilo samo povreda časti kao neko delo protiv časti i ugleda, da kažemo, nešto u smislu današnjeg prava. To je jedna prosto, reklo bi se, načelna odredba koja je dosta neodređena. Tako da je ona zapravo samo služila kao osnov, ona je pokazivala da je neku intenciju tog, da kažemo, zakonodavca u nastajanju na teritoriji NDH, da on u buduće kroz niz pravila, i to se vrlo brzo pokazalo kroz obrazovanje prekih sudova zapravo i njihov rad, da je to samo jedan okvir bio. Tako da zapravo mi danas ne možemo reći da su čak to neka ponašanja koja bi spadali usko govoreći u neke političke delikte, nešto što je kao protiv država, protiv nekog naroda. Svaka država danas ima neka dela protiv svog ustavnog uređenja, kad neko tako napadne njihove državne organe, ambasadije i tako dalje, to je i samo razumljivo, pogotovo u tim okolnostima rata, kada je moglo da se očekuje da će neka, da kažemo, neka tvorevina u nastanju, kao što je nezavisna država Hrvatska, da zaštiti neke osnove svog postojanja. To nije bilo u tom smislu sporno, ali zapravo je se pokazalo da je taj okvir pravni, on je u početku bio manjkav, a kasnije zapravo je to pravo se kroz niz instituta koji su potpuno suprotni nekim osnovnim pravima, čak i kao što je i smiješno govoriti o pravima u okolnostima nekih drastičnih kršenja uopšte postojanja čoveka i genocida koji bi učinjen nad Srbima, Jevrima i Romima u NDH, tako da zapravo je to materijalno pravo samo u početku, da kažemo, pokazivalo neke oznake nekakvog poretka i neko oslanje na poredak Kraljevine Jugoslavije. Već vrlo brzo je nakon donošenja jedne posebne uredbe o prekim sudovima zapravo se ustanovljava delatnost tih prekih sudova kao neko vanredno pravosuđe koje treba da funkcioniše, ali tu treba isto tu naglasiti, ti preki sudovi su zapravo bili jedan mehanizam koji je retko bio primenjivan i čak više kao neki izgovor. Recimo, bilo nekih situacija kada se recimo određene akcije koje su poznate iz istorije i stradanje i ubijenja i hiljadu recimo ljudi definiše kao neka justifikacija, kao neko izvršenje navodne smrtne kazne na temelju nekog postupka koji sprovodi neki preki sud. To je često vjerojatno imalo neku formu, bar kada se čitamo danas te izveštaje i kada se kaže da su članovi sudskog veća, nekog pokretnog prekog suda, na licu mesta, kaže se pod vedrim nebom, sprovodili justifikaciju, odnosno to izvršenje smrtne kazne na nekoliko hiljada odmetnika, a znamo istorijske podatke da su to zapravo bili neki srpski siljaci iz nekog mesta, onda se zapravo pokazuje da je samo u manjem procentu to bilo nekakav, da kažemo, imao neki obris nekog pravnog postupka tih prekih sudova, iako su oni po definiciji neki vanredni sudovi, vanredno pravosuđe koje, znate, podrazumeva neko funkcionisanje u uslovima nekih ratnih okolnosti, dakle, i neka smanjena prava, ali treba ukazati da su ti preki sudovi zapravo podrazumevali uvek smrtnu kaznu kao jedinu kaznu i nije bila moguća žalba kao neki pravni lek. Bila je moguća neka molba za pomilovanje koja je u većini slučajeva nije ni poštovana. Tako da zapravo je to bilo jedno fingiranje. To su zapravo bile egzekucije stanovništva koje su za potrebe nekog pravdanja eventualno bile samo pokrivane nekim izveštajima, da se govorilo kao o nekakvom postupku sprovedenom. To je dakle tako bilo u najvećem broju slučajeva i pogotovo u seoskim sredinama. U gradskim sredinama je bilo više tih postupaka koji su vodili vanredni sudovi, zato što je tu bilo vjerojatno neophodno obezbediti neki legitimitet tim samoj vlasti, jel tako, i gde su ti zločini i zbog stranih predstavnika tu sila osovine bili često vidljivi, tako da tu nije moglo tako često otvoreno da se radi, ali na drugim mestima, zapravo u nekim seoskim sredinama i ti predstavnici strani, oni zapravo nisu bili skloni tome da kažnjavaju izvršioce. Recimo, jedan interesantan izveštaj koji se pominje o stanju javne sigurnosti u Opuzenu, recimo pominje, primjera radi, upravo tu justifikaciju koju sam pominjao, gde su srpski seljaci iz okoline Stoca i 283 zaista ubijeni, a gde se govori da su oni eto izvršili nešto što je kao ta justifikacija. I da recimo govori se o nekom zločinima koji su bili masovni u Gacku i Nevesinju, i onda zapovednici tih italijanskih posada, oni recimo mole, ukazuju dakle, da je u tim krajima bio pokolj pravoslavnog življa i da su tu učestvovali razna lica, i onda sad mole da se ta lica što pre uklone, premese s područja, kako se treba eto voditi istraga po tim zlodelima i kako ne bi hteli oni da sad da hapse uniformisane osobe, da ih kažnjavaju. Dakle, zapravo to je bio poziv da se učinioci tih zločina zapravo slone na neke druge teritorije. I ta odredba o prekim sudima zapravo je omogućavala to ustanovljenje prekih sudova kao obrazo ministar pravde NDH. Prvo, imali smo te statične, da kažemo, sudove koji nisu bili pokretni, koji su bili obrazovani za pojedina područja, pojedinih takozvanih sudbenih stolova, to su bili, da kažemo, neki okružni sudovi, a imali smo i pokretne sudove koji su pratili jedinici, koji su isto bili poznati. Dakle, imali su, sad se bio trojice, je bilo članova tih veća. Ovi obični pokretni sudovi su imali jednog pripadnika ustaša, a ovi pokretni sudovi preki su imali dvojicu članova tri veća, tako da je tu vrlo lako bilo moguće doneti odluku o krivici većinom glasova, jer su dvojice, jedan je bio mora biti sudija, a dvojica su bili zapravo ustaše, tako da je zapravo to bilo samo pitanje neke forme. Tu su bile navedene neke odredbe za koje su ti preki sudovi sudili, to su bila neka dela koja bi smo mogli uslovno da kažemo dela za koja bi bila zainteresana vlast da ih suzbija u to neko vreme. Recimo učestvovanje grupi koji izvrši nasilje, paljevine, ugrožavanje raznih vidova saobraćaja, posebno je neka nepredaja oružja od strane stanovništva bila tretirana kao neki zločin koji je podlegao, da kažem, smrtnoj kazni, i kazna smrtna bila je kazna streljanjem. Ali u principu je, da kažemo, ta razlika redovnih i vanrednih sudova, koji su tada također treba reći to funkcionisali, ti redovni sudovi za neka, da kažemo, klasična dela, imovinska dela, i uglavnom u odnosu na nesrpski živalj ove tri grupe nacionalne, etničke, koje su verske, koje su zapravo bile žrtve genocida, tako da je tu funkcionisalo redovno pravosuđe, ali teško je to na to dvojiti redovno i vanredno pravosuđe u tom smislu, sada kažemo da je redovno bilo za, recimo, hrvatski živalj, a da je vanredno preki sud bi bilo za drugo stanovništvo, zato što su odredbe koje su se odnosile na delatnost prekih sudova i pokretnih prekih sudova su se, dakle, to vanredno pravosuđe sve vreme povećavale, tako da su imali veliki, veliki broj ponašanja koja su zapravo popadala pod tu delatnost tih vanrednog pravosuđa. Tako da na kraju možemo reći sve to u suštini vodilo jednoj represiji u odnosu na stanovništvo.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Realizujemo ciklus emisija posvećenih stradanju našeg naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a podstaknuti konferencijom koja je nedavno održana na Pravnom fakultetu, a nosila je naziv Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Naš gost, dr. Igor Vuković, profesor, vanredni profesor na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Naš gost je na pomenutoj konferenciji govorio na temu poredak zločina, krivično pravo nezavisne države Hrvatske. Da li je svako ko je pod znacima navoda izdao nezavisnu državu Hrvatsku, odnosno povredio čast i životni interes hrvatskog naroda, bio osuđen kaznom smrti na prekom sudu ili se recimo dešavalo da se neko i spasi te strašne kazne?
Pa bilo je tih slučajeva, bilo je nekih, recimo možda se mogu se naći određeni dokumenti koji ukazuju da je bilo uvažavana moba za pomilovanje u nekim pojedinačnim slučajevima, tako da ne možemo reći da je u svakom pojedinačnom slučaju, da kažemo, nužno uslijedila ta smrtna kazna, ali treba, to je važno reći, ponavljam, da je samo izuzetno, dakle, dolazilo do nekog postupka i da su to bile neke varedne okolnosti. Nekada su to bili savjesni predstavnici vlasti koji su inicirali vođenje postupka, ali često je u odnosu na one drastične mere koje su podrazumevali neposrednu likvidaciju življa ili upućivanje u koncentracioni logor, što je zapravo po efektima bilo slično likvidaciji, istina odloženoj, to zapravo podrazumevalo eventualno neki postupak. Dakle, to je bilo samo izuzetno. Tamo gde je do postupka vođeno, gde se postupak, dakle, vodio, to je nije zapravo često podrazumevalo da lice mora biti osuđeno. Dovoljno je bila, recimo, sumnja da je neko lice, da kažem, sumnjivi. Imate niz, recimo, tih odluka gde se u zaključku ukazuje da se lice oslobađa, dakle, ne možemo da ga osudimo, da mu izreknemo tu smrtnu kaznu, ali ćemo ga, kao kaže se, temeljito sumnjive uputiti u koncentracioni logor, recimo Jasenovac. Dakle, naišao sam na niz tih odluka gde se u zaključku ukazuje na to, dakle, da zapravo se i ta smrt nije ni mogla po pravilu izbeći, jer neko oslobađanje od nekog postupka, od neke krivice, zapravo je omogućavalo opet da se lice pošalje u koncentracioni logor. U tom smislu treba ukazati na nešto što je baš osobenost ovog, da kažemo, poretka, normi, pravila u NDH, a ona se odnosi na kolektivno kažnjavanje kao jedan fenomen. Zapravo, bilo je nešto što je zaista potpuno suprotno nekim osnovnim načelima koja karakterišu neki krivično-pravni poredak. I danas ne možemo zamisliti da neko odgovara za neka dela ili nedela koja uči neko drugo lice. To bi, dakle, bilo to kolektivno kažnjavanje. Znači, ovde je to bilo, kad je reč o Jevrejima, ustanovljeno kao pravilo. Čak imali ste jednu odredbu koja je vrlo brzo, već u junu 1941. godine, doneta, koja bukvalno kaže: Židovi šire lažne vijesti u svrhu uznemiravanja pučanstva, te svojim poznatim spekulativnim načinima smetaju i otežavaju opskrbu pučanstva, to se kolektivno smatraju za to odgovornim i prema tome će se protiv njima postupati i spremati ih povrh kazneno-pravne odgovornosti u zatočenička zbirališta pod vedrim nebom. Znači, zapravo se izričito kaže da su oni kolektivno odgovorni, ali slična odredba je postojala i u odnosu na srpsko stanovništvo i u odnosu uopšte na ljude koji su, da kažem, živjeli tamo, obične građane koji su, kažem, eto, silom prilika popali pod tu ustašku vlast. U oktobru se 1941. godine donosi jedna zakonska odredba o postupku kod komunističkih napada kada se ne nađe učinilac. I ona je zapravo omogućavala da se za svakog poginulog izvrši streljanje ako se ne pronađe ko je bio, da kažem, vinovnik toga u slučaju napada na život i imovinu, i to je bila srazmjera 10 lica za jednog stradalog, tako da je zapravo odredba koja je bila motivisana sličnim nekim merama odmazde nacista u odnosu na okupirane teritorije, ona je u načelu primenjivana u odnosu na srpsko stanovništvo. Nju kasnije nešto zamenjuje jedna takođe odredba koja je omogućavala primjenu zaštitnih mera zbog napada i sabotaže protiv javnog reda i sigurnosti, i koja je u stvari omogućavala razne mere o odvođenju radne logore, streljanje lica, i tu upravo kada se ne pronađe koji učinilac, i ona je zapravo omogućavala bilo koja lica, čak i ako nisu učestvovali u tome, dakle, nije moglo da se dokaže, ako se utvrdi da su u pitanju neke osobe koji su, kako je stajalo, djelatni komunisti ili odmetnici. Ovo odmetnici zapravo se odnosilo opet na Srbe, pri čemu se komunisti odnosilo na opet Srbe partizane. Tako da zapravo u ishodu, jako to liči kao zaštitne mere, kao nešto što ima neko pokriće, opravdanje, to nije tako, zato što zaštitne mere, te mere bezbednosti u koje se pominju danas kao jedna vrsta sankcije u krivičnom pravu, ona podrazumevaju dakle, da kod nekog lica postoji neka opasnost, pa ga eto recimo lečimo da ne bi činio neka krivična dela, a ovde je to zapravo ta opasnost podrazumevala da ćemo ga eliminisati, fizički eliminisati, dakle, tako da je zapravo to bio jedan vid terora i što je najdrastičnije, to je omogućavalo da se i članovi porodice tih lica na zovi odvetnika mogu da se primenete zaštitne mere koje su porazumijevali upućivanje takođe u logor. Dovoljno je bilo da im je bilo poznato, odnosno da im je moglo biti poznato da njihov član porodice pomaže ili da je učestvovao u nekom nasilnom činu protiv države. Tako da zapravo se to, kažem, nije moglo izbeći jer je osnov za upućivanje u logor i za primjenu tih zaštitnih mere koje su, kažem, mogli biti drastični i likvidacije su mogli podrazumijevati, ali svakako i upućivanje u logor jeste bila i temeljita sumnja, kako su oni to zvali. Tako da je zapravo to bilo zaista ovako drastično.
Tako da ono je bilo samo posumnjati u nekoga pa da taj neko završi na prekom sudu, odnosno u koncentracionom logoru. A da li su samo Srbi pod znacima navoda izdavali i povređivali čast i životni interes hrvatskog naroda ili su to činili neki drugi narodi koji su živeli u nezavisnoj državi Hrvatskoj?
Pa u principu načelno su na udaru bili pre svega pod tim rasnim zakonima koje je NDH donela, znači Jevreji i Romi, oni su smatrani dakle ne Arijevcima, ali takođe da kažemo i Srbi uz njih.
Ali Srbi nisu ne Arijevci.
Pa ne, oni su, to je sad taj bio problem, znate, nekog opravdanja, kako bi, uopšte to je ovako jedno pitanje koje je ovako vrlo zanimljivo, zato što se osjećalo da su smetnja za taj genocid koji se pripremio, koji je učinjen i bili zapravo Srbi kao jedan živalj koji je u velikom broju živeo na teritoriji NDH. Treba prosto podsjetiti da ste vi na teritoriji koja je obuhvatila NDH nakon njenog nastanka imali otprilike oko 3 miliona, čini mi se 300 hiljada Hrvata, skoro 2 miliona Srba, onda ste imali Jevreja otprilike oko 40 hiljada, oko 150 hiljada Nemaca i 700 hiljada Muslimana. Srbi su činili relativnu većinu, oko 44% na teritoriji BiH. I prosto, znate, vi ste tu imali jednostavno, osjećalo se da su Srbi tu stanovništvo koje predstavlja, dakle, nije moguć suživot. I prva, pazite, odredba koja je tu definisana u okviru rasnog zakonodavstva, to je jedna zakonska odredba o rasnoj pripadnosti. Ona je smatrala državinom te tvorevine NDH, državnog pripadnika arijskog porekla, dakle, bar je priznavano državljanstvo i Srbima, koji je svojim držanjem dokazao, ali sad to je uslov, dakle, koji je dokazao držanjem da nije radio protiv oslobodilačkih težnji hrvatskog naroda i koji je voljan, spremno i verno služiti hrvatskom narodu i NDH. Tako da zapravo je ovde postao problem u odnosu na Srbe, zato što je pogotovo je njihov srpski verski identitet tu smetao, jer je po, da kažem, nekim nacionalnim i etničkim oznakama razlika između ondašnjeg hrvatskog življa i srpskog življa bila mala, dakle, tako da je zapravo kao neki problem tu prepoznata Srpska pravoslavna crkva i onda je najjači udar naravno bio između ostalog na Srpsku pravoslavnu crkvu. A u objašnjenju tog porekla Srba koje je zapravo se bilo objašnjavano kao da su Srbi, znate, jesu Arijevci ali manjkavi Arijevci. Odnosno smatralo se da su Srbi svojim mešanjem sa balkanskim starosedeocima, tako je to objašnjeno u nizu radova koji su Glevešina ustaškog pokreta prihvatali, to je bilo u svim novinama i stalno ponavljano, ta mržnja se, da kažem, generisala prema Srbima, da su oni zapravo tim mešanjem sa balkanskim starosvetovacima navodno pohvalili svoje arijevsko poreklo i oni su remetili neku socijalnu harmoniju naroda i u jednom, da kažem, u tim tekstima koji su bili česti, zaista su govorili, predstavljali sebe kao rasu bandita, nekih destruktivnih nomada, da su oni talog i smeće Balkana. I to je zapravo i stvorilo tu jednu predstavu da Srbi zagađuju izvorno hrvatski prostor. I to je u neku ruku i dovelo do toga da osim tog, kako se zvalo, židovsko pitanje, koje je preuzeto zapravo i način njegovog rešavanja i od Nemačke, ali da se tu i definiše i srpsko pitanje, koje je kao, kažemo, pitanje koje je karakteristično za NDH, u ovom slovom NDH jedina, da kažemo, kvinstička tvorevina koja je ubila više ne Jevreja nego Jevreja. Tako da je to srpsko pitanje zapravo opredelilo u neku ruku sudbinu srpskog naroda. Srbi su sa Jevrejima izjednačeni u pogledu niza pravila. Dakle, sami rasni zakoni koji su ustanovljali neka krivična dela, zabranjivali brak i polno opštenje među ne Arijevaca i Arijevaca, oni su, kažem, bili neposredno su se odnosili ipak pre svega na ne Arijevce. Tako da zapravo nisu se neposredno nosili na Srbe, ali u nizu su i pravila imali smo vezivanje Jevreja i Srba. Recimo, ustaški stožer u Mostaru, recimo 1941. godine, utvrđuje, navodi u svojoj naredbi da se više od dva Srbina ili Židova ne smiju kretati gradom zajedno, da Židovi ili Srbi ne smiju uopšte zajedno ići ili se družiti, da posle 8 sati uveče Srbi i Židovi moraju biti u svojim kućama, da Židovi i Srbi pri kupovanju radnjama moraju čekati dok Hrvati pomere svoje potrebe, pa tek onda da kupuju, da ne smiju ići na šetalište, da ne smiju sedeti na Trgu slobode, da ne smiju plesati u javnim lokalima. U nekim opštinama, recimo u Požegi, su imali Srbi obavezu da nose traku na kojoj piše latinicom pravoslavac. Znači, u tom smislu je, može se reći da je to bilo nešto što je izvorno, nije bilo preuzeto. Dakle, pitanje, osjećalo se prosto da je to pitanje srpskog življa odlučno za postojanje Hrvatske i u neku ruku je time i pitanje sudbine srpskog naroda tu bilo predodređeno.
Da, to je ono što je originalno u njihovom rasnom zakonodavstvu, ali šta se dešava kada su u pitanju mešoviti brakovi? Bilo je mnogo Hrvata oženjenih Srpkinjama ili Srba oženjenih Hrvaticama. Isto tako bilo je i hrvatsko-jevrejskih brakova. Kako su onda to rešavali?
Pa znate kako, u principu u slučaju mešovitih brakova situacija je bila nešto bolja u odnosu na Srbe, ali ovde sad, evo, mala samo, to nije digresija, to je prosto nešto što je bitno kao objašnjenje. Dakle, svima je poznata ta ideja ustaškog pokreta da trećinu Srba treba likvidirati, dakle fizički ubiti, odstraniti fizički, da trećinu treba proterati, dakle neki progon, etničko čišćenje, i trećinu treba pokatoličiti. I u tom smislu je bio nešto lakši samo položaj Srba iz tih mešovitih brakova, utoliko što je bilo realnije, izvesnije, i do toga je češće dolazilo da će doći do pokatoličenja. Dakle, to je naravno podrazumevalo gubitak verskog identiteta, ali je to iz ugla srpskog življa kojem je ipak, ako je bio suočen sa nekom likvidacijom, potencijalno sa istrebljenjem, činilo se kao neko, jednom delu življa, kao neko prihvatljivo rešenje. Dakle, zapravo mi smo u početku, da kažem, prvih meseci rata imali pokušaj genocida, koji zapravo podrazumava pokušaj da se potpuno delimično uništi neka nacionalna, rasna, verska, etnička grupa. Dakle, on je bio, to su bile masovne likvidacije. Nakon toga dolazi do, kad je tu prosto se vidjelo da to nije moguće i došlo je već do otpora određenog ustanka na određenim teritorijama, onda se prešlo na, naravno i istovremeno je trajala se likvidacija, ali i na samo preseljavanje srpskog življa u Srbiju, i tu je već nekoliko mjeseci, već tamo do sredine septembra 1941. godine u Srbiju iseljeno 118.000 osoba, je potvrđeno, mnogo više je prešlo granicu da bi se spasilo od tih pokolja, ali je jedan važan deo tog uništavanja identiteta bilo zapravo i uništavanje kulturnog identiteta i verskog identiteta. Dakle, svi, recimo, na celom području NDH je obustavljena upotreba ćirilice u javnom privatnom životu i svih knjiga štampanih ćirilicom. Dakle, bila je jedna odredba koja je ukazivala da se svi javni natpisi i pisanje ćirilicom imaju najkasnije u roku od 3 dana skinuti. Znači, nešto što, nažalost, vidimo da se ponavlja. Isto se odnosi kada je reč o verskom identitetu, odnosno zapravo i uopšte pokušaju da se obriše taj identitet. Ponavljam da je, kažem, kao nešto, neki nosilac to srpskog nacionalnog identiteta prepoznana Srpska crkva. I onda su već u julu mesecu 1941. godine ubija se veliki broj srpskih sveštenika, monaha. U avgustu već mesecu dolazi do pokušaja da se zatvore preostali monasi, odnosno bilo je naređeno da se zatvore svi preostali monasi i sveštenici, da se zajedno sa njihovim porodicama sprovedu logor Capra kod Siska. Imovina crkvena je bila uništavana, recimo postoji jedan dopis upravitelja Hrvatskog državnog muzeja u Zagrebu koji se obraća velikom županu Župe Vrh Bosna, da se iz svih grčko-istočnih crkava i crkvenih objekata pre rušenja spreme na sigurno svi pokretni crkveni predmeti, dakle pre rušenja prosto, eto, kao jedno uputstvo, da se ono što je vredno da se uništi. I najzad taj, kažem, verski identitet, to je ta poznata zakonska odredba o prelazu s jedne vere na drugu, kojima su ukinuti ti propisi dosadašnji koji su podrazumevali neke forme u pogledu prelaska s vere na drugu, gde svaki konvertit zapravo mora da pred licem sveštenim svoje dotadašnje vjeroispovesti da ispuni određene uslove. To je bilo, da kažemo, ukinuto i bilo je dovoljno, dakle, da se u nekom upravnom postupku, dakle, podnese pismena prijava o prijavi i da dobije potvrda o osnovnoj čestitosti koju su mogli dobiti, što je sad, znate, jedan paradoks, nekakva čestitost koja je zapravo podrazumevala, to je bilo prinudno, razume se, pokatoličenje i koji nisu mogli dobiti svi i postavili su zapisi i nesporni o tome da se to nije odnosilo na pripadnike srpske inteligencije, jer za srpsku inteligenciju, znači za učitelje, sveštenike, trgovce, seljake, inteligenciju, uopšte, da kažem, je bilo namenjeno sa drugi vidovi rešavanja pitanja, ne pak otvoričenje, nego prosto uglavnom, da kažem, seljački stalež, tako da je dovoljno bila, ako su bilo malo etno lice izjava roditelja od 7 do 18 godina koje je dete imalo, a nakon toga bi usled smrti ili odsustva čak oca bilo dovoljno samo izjava majke, tako da je podatak neki da je od 100.000 240.000 lica Srba bilo pokršteno u tom periodu i u neku ruku velikim delom su bile u tom broju se nalaze lica iz tih mešovitih brakova, što se pita.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve. Naš gost dr. Igor Vuković, vanredni profesor na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osvrćemo se na konferenciju koja je održana na Pravnom fakultetu, a nosila je naziv Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Naš gost govorio je na temu Poredak zločina, krivično pravo nezavisne države Hrvatske. Kako se vaše hrvatske kolege, na primjer, sa sve učilišta pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Splitu odnose prema ovoj temi, odnosno kako njihovi studenti proučavaju krivično pravo nezavisne države Hrvatske?
Pa, znate, to je donekle i razumljivo, to nije neka omiljena tema i u nekim udžbenicima koji se bave tom temom vi ćete naći samo neku rečenica. Posle drugog svjetskog rata to je bilo razumljivo zato što je to bio izraz neke politike bratstva i jedinstva gde je trebalo kao uslov opstanka te države zaboraviti zločine učinjene prema srpskom stanovništvu i tako to se govorilo se da je to neka kvislička tvorevina i uglavnom ima samo neku rečenicu, tako da to nije jednostavno tema, niti se studenti time bave. Verujem da to nije, da kažem, tema nekih posebnih predavanja, ali to ne znači da mi kao narod ne treba da se osvrnemo na taj period, zato što je reč o jednom poretku koji je učinio puno zla i gde smo mi žrtve, razume se, hrišćanski nikako to nije razlog da mi to ponavljamo da bismo zlo uzvratili, ali svakako da zapamtimo šta se desilo i da sve učinimo da se tako nešto u budući ne ponovi.
I konferencija jeste bila akademskog tipa, ali je isto tako važno da se zaključci prenesu i svim slušalcima koje ova tema zanima. Zašto je ova konferencija bila važna i zašto je važan ovaj skup?
Pa konferencija je jako važna, zato što smo mi kao narod nekako skloni, to je utisak da neke stvari, rekao bih, guramo po tepih. Uopšte i u samoj viktimologiji kao nauci o žrtvi, kao jednom delu krivičnog prava u širem smislu, se ukazuje na taj fenomen da jednostavno žrtva često ima jedan, naravno, srpski narod je ovde i sve učinio, zaista taj narod preko Drine, da nekako taj život bude moguć, ali videli smo i događaj iz 90. godina da, nažalost, za neko pomirenje potrebne su dve strane. Tako da je na kraju došlo do stradanja našeg naroda i 90. godina. Tako da zapravo su ovakvi skupovi jako, jako važni. Ne toliko zbog nekog pojedinačnog osvrta iz nekih grana prava koje daju jedan onako ipak samo delimičnu sliku pružaju na ono što se dogodilo, koliko da zapravo se oslika jedno vreme, da se daju neke pouke za budućnost i da mi svi mi zajedno kao narod možemo da bolje oslikamo to vreme i da definišemo odnose sa svojim komšijama.
A kada je u pitanju vaša tema, poredak zločina, krivično pravo nezavisne države Hrvatske, mi smo se dotakli najvažnijih podtema koje su vezane za ovu temu, a da li postoji nešto što nismo rekli, a mnogo je važno?
Pa možda bi trebalo još i ukazati na sam postupak, recimo upućivanje u koncentracione logore, koji je sprovodila ustaška nadzorna služba. To je bila tajna služba NDH, neka, da kažemo, tajna policija, koja je postoje niz tih uredaba koji zapravo je bio namenjen upravo slanju u logore. To je bilo nešto što je po svoj prirodi bila neka, da kažemo, parapenalna mera. Sprovodile su je, kažem, često upravne vlasti i ona imala čak i svoje trajanje od 3 meseca, 3 godine, ali zapravo to nije imalo neki značaj, jer po pravilu se iz tih logora nije izlazilo. I kažem, ponavljam, dakle, tu uglavnom se nije moglo izbeći ta smrtna kazna i sama sumnja je bila dovoljna. U nizu nekih odluka koje smo nalazio se ukazivalo na to da su neka lica gde se izričito kaže da su, da eto, nije bilo ni rasprave, ili kaže se sumnjivi su pa se šalju. Pogotovo je u odnosu na članove porodice, to je nešto što je krivično pravno, ne može se ničim opravdati. Recimo, postavljena zakonska odredba o suzbijanju nasilnih kažnjivih dela protiv države, pojedinih osoba ili imovine, gde su se članovi porodica lica koje su narušavale navodno javni red i sigurnost ili ugrožavale opet mir i spokojstvo hrvatskog naroda ili bilo koji nasilni čin su preduzeli, dakle članovi njihovih porodica, ali čak i članovi porodica lica koje su odbegla, koje dakle nisu bili iz nekog razloga u kući, oni su po definiciji zakonskoj pretpostavci uzimali da su to odmetnici. I onda su se njihovi, dakle njihova bližnji, mogli da uputiti na prisilan boravak u sabirne logore. To su, dakle, članovi porodice podrazumevali žena, roditelji, deca, braća, sestre, oni koji žive u zajedničkom domaćinstvu, i oni su, dakle, to je, dakle, bilo moguće. Tako da ima, recimo, niz nekih odluka, recimo, u jednom slučaju su u logor poslati članovi porodice, kako se navodi, odbeglog i poznatog vođa četnika Radića iz Jošavke, njegova žena i deca srednjoškolci. I onda se u obrazloženju kaže, stvarno dokaza protiv njih nije bilo da su sudjelovali u četničkoj akciji, ali pošto im je muž i otac vođa četnika, te je gospodin ministar pravosuđa naredio da se isti kao njegova familija prede u koncentracioni logor Jasenovac, dok se ne bi muž im i otac Radić predao vlastima, odnosno ne bude nedvojbeno ustanovljeno da je ubijen ili poginuo. Takvih primjera ima puno. Možda treba eventualno reći još i to da je mogla da se oduzima imovina, konfiskacija imovine građanima, jevrejima je oduzeta posebnom uredbom prethodno. To je osnovni metod oduzimanja imovine u doslovnoj eri bila kontribucija, što je bila zapravo organizovana iznuda, državna iznuda, gde su, dakle, bogati jevreji plaćali kao neki novac, ne bi kao bili pošteđeni, a već posle nekog vremena bi naravno bili ubijani i otimane imovine, ali se to odnosilo na imovinu Srba, pogotovo oni koji su ne samo bili proterani, nego i oni koji su bili odbegli iz Srbiju da bi se spasili. I takođe je donet niz pravila odredaba tih uredaba koje su omogućavale da se njima prosto oduzme imovina u korist NDH. Tako da je sve bilo učinjeno u pravcu toga da se živalj nehrvatski, mislim pre svega ova tri naroda koja su najviše stradala u NDH, da se prosto ne bude deo tog, na bilo koji način, deo tog prostora.
ustaška vlast je vodila i računa o tome da se sve dokumentuje i da se sve zapiše?
Pa ja moram priznati da ne znam tačno sudbinu, to bi mogla neki istoričari da bolje kažu, sudbinu samih tih dokumenata, sigurno je najveći deo spaljen.
Naravno.
Tako da je jedan deo koji je meni bio dostupan, koji se odnosio na rad i uopšte na pravosud, pravosuđa i tog redovnog i vanrednog, je bio dostupan i tu su se mogli se steći neka, da kažemo, slika o tome kako je to moglo funkcionisati. Ali opet kažem, ponavljam da mi se čini da je to taj sam, to pravosuđe je samo jednim delom, jer bazite vi ako imate odluku, neki to i fingiranje tog postupka, dakle neki preki sud koji izvršava smrtnu kaznu u roku nekoliko sati, naravno to je bio samo zločin i to je neki moj zaključak rata, zapravo da to što imate neki, da kažemo, navodno pravni poredak, odnosno neki sistem gde vama neko nešto naređuje i vi vršite zločin, dakle ubijate ljude, da vama to ne može predstaviti neko opravdanje i da je u nizu nekih odluka nakon drugog svjetskog rata su Nemci recimo na osnovu jedne Radbruhove takozvane formule, sigurno sam da će moj kolega Zraković mnogo više o tome govoriti, o tome kako je Radbruh vidio odnos prava i neprava, gde su zapravo u nizu odluka utvrdili zapravo da ta neka naredba, čini mi se da je Himmler dao naređenje, omogućio da se nekom odbeglom beguncu, dezerteru može vama pucati u leđa od strane nemačkog oficira, da to nije isključilo protipravnost, činjenicu da se radi u ubistvu. Tako i ovde. Znači, imate dakle nešto što je pokriveno pravom, veći deo jeste ubijanje van tog poretka, ali to ne isključuje odgovornost i činjenicu da je takav poredak zasnovan na zločinu zapravo funkcionisao sve vreme. On je imao svuda operativno mogućnost da utiče zbog ustanka, zbog otpora stanovništva koje je htjelo da izbjegne to stradanje na svim delima teritorije, ali je on zapravo funkcionisao, imao je podršku, to je ono što je mene u neku ruku, da kažem malo kada sam to čitao, uznemiravalo kao eto čoveka, u smislu da kada sam video na osnovu literature dostupne, da zapravo je i sam ustaški pokret i u toku rata je imao veliki broj primljenih članova, samo do kraja 1941. godine imamo 150.000 novo primljenih članova u ustašku, čini mi se, mladež. Znači, jednostavno, prosto, dakle, pored da je funkcionisao, ta promjena vlasti od vlasti Kraljevine Jugoslavije u tu novu tvorevinu je dosta brzo tekla, često se u nekom nastavu da se ukaže da je reč o nekoj državnoj vlasti, upravo ukazuje na efikasnost i zaista su, je hrvatsko stanovništvo prihvatalo to kao svoju državu. Tako da je to možda, eto, u tom smislu mene kao čoveka, eto, tamo ta činjenica malo mi je, da kažem, bila iznenađenje, odnosno neko uznemirenje mi je stvarala. Ponavljam, dakle, za neke naše odnose u budućnosti koji bi trebali da budu komšijski odnosi, je potrebno je dvoje, to mi je utisak, a ne znam koliko postoji raspoloženje danas na drugoj strani da se krene u neke nove odnose na nekim novim osnovama.
A da li se ovom konferencijom zaokružila priča o pravnom poretku nezavisne države Hrvatske ili su se naprotiv otvorile mogućnosti za neka dalja istraživanja?
Pa ima nekih već razgovora o tome, ali to je sad pitanje nekih dogovora u okviru fakulteta. Nadamo se da će sigurno biti nekih istraživanja koje će pokriti uopšte pravni poredak i Kraljevine Jugoslavije i ono što je u tom smislu interesantno, tako da sigurno se će biti novih poduhvata. Profesor Begović zaista ima veliki entuzijazam u tom smislu i on će nas sigurno okupiti, tako da će možda biti nekih opet rezultata.
A kada je u pitanju vaša tema, poredak zločina, krivično pravo nezavisne države Hrvatske, vi ste veoma opsežno i ozbiljno pristupili ovoj temi, sproveli ste naravno istraživanje. Da li su se tokom vašeg istraživanja otvorila neka nova pitanja? Da li je bilo pitanja na koje niste mogli da nađete odgovor, a na koje ćete možda u nekoj bližoj budućnosti naći?
Pa ja lično moram priznati da sam nerado ušao u ovu priču, zato što nekako imam neku odbojnost prema tome. Opet ono što ste malo pre rekli, uopšte nekako ja osjećam da je to nešto što prosto taj teret žrtve, i imam ja neke pretke koji su stradali po jamama, tako da je to prosto više neko potiskivanje toga, i čovjek kada se s tim susreće, on nekako osjeća, kažem, ta bojazan postoji, a i to i kod nas nekad zna kao naroda da izbije, da i bojazan da se sutra, ne daj Bože, opet to stradanje koje se i gomila naroda, da ne ispadne neko zlo. U tom smislu ne mogu reći da me sad sama tema potakla da dalje ispitujem to. Dosta sam saznao nekih stvari koje su ovako i meni bili interesantne, ali opet mislim da je važno da se naglasi da taj sistem normi, iako ima neke odlike nečega što je karakteristično za uopšte sam Drugi svjetski rat i za poretke Italije i Nemačke pre svih, ipak i ne možemo ga posmatrati samo kroz prizmu tih normi, jer te norme jesu bile po svojoj suštini nešto što je protivno, dakle kolektivno kažnjavanje i slanje u logore, likvidacije, preki sudovi, ali u osnovi se i to, da kažem, uglavnom nije se primjenjivalo, to nije bilo pravilo. U većini slučajeva, znači, jako su za veliki broj odlazaka i slanja ljudi u logore postoje neke odluke upravnih vlasti, dakle, koje možemo naći da se šalju određena lica u logore, kažem, često na osnovu te neke sumnje. U najvećem broju slučajeva vi niste imali uopšte neki pravni postupak. Dakle, u tom smislu je to ono što je, mislim, vrlo bitno naglasiti, da jednostavno taj poredak je bio poredak zločina i u pogledu suštinski, i u pogledu samog sistema normi koji je donet, ali i mnogo više u smislu tom da je zapravo vlast koja je bila uspostavljena, državna vlast, je vršila zločine nad stanovništvima koji je živao na toj teritoriji.
A s obzirom da ste rekli da su i vaši preci stradali po jamama u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da li vam je bilo teško da sačuvate objektivnost, s obzirom da naučno istraživanje podrazumeva objektivnost u ratu?
Pa, znate kako, zločina svuda ima, i ja sad vjerojatno i pored toga što sam nalazio i neke situacije i neke odluke, recimo da su sudovi domobranski, odnosno ustaški, kažnjavali svoje pripadnike za neke zločine. Opet ne znam u kojoj meri čovjek, da kažem, može sačuvati neku nepristrasnost. Ja sam se, razume se, trudio, ali nije tu sad bitno dati neki lični pečat. U velikom delu rada sam ja zapravo i prikazao brojke, one koje su u suštini nesporne, mada danas, pogotovo u novoj hrvatskoj historiografiji, imamo nastojanje da se smanji broj žrtava genocida i žrtava logora stradalih, ali su u osnovi to sve brojke koje se kreću u stotinama hiljada, i oni koji su proterani, i oni koji su pokatoličeni, i oni koji su ubijeni. Dakle, tako da je nesporno da je reč bilo o jednom genocidnom projektu gde prosto vi samo te podatke koji zapravo, to je ono što je najveći, čini mi se, problem, što mi nekako možda tim potiskivanjem toga zapravo ne pružamo pravu sliku našim građanima, prosto da se sete toga, da sete naših stradanja. Ja mislim da je ta slika, da je to stradalo ono što je bitno određuje naš narod, i da je zapravo bitno i za neku hrišćansku svijest i za buđenje nekog duha hrišćanskog koji možda malo zamire, ali mislim da je to vrlo važno, ta nota koju smo uvek kao narod nosili još od Svetog Save i tog Kosovskog zaveta, tako da je zapravo zbog tih takvih stvari, mislim da treba da se podsjećamo i naših stradanja, i da ne zaboravimo, razume se, ali nikad da se nama kao narodu ne dogodi da nešto slično učinimo.
Nama ostaje da se nadamo da će odnosi biti bolji i da će se krenuti u neku bolju i lepšu budućnost, ali kao što ste rekli, kao hrišćani, ne treba da uzvraćamo zlom, ali ne treba ni da zaboravimo šta nam se sve dešavalo. Mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Igorom Vukovićem, vanrednim profesorom na katedri za krivično pravo na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Osvrnuli smo se na konferenciju Pravni poredak nezavisne države Hrvatske koja je krajem marta održana na Pravnom fakultetu u Beogradu, a naš gost govorio je na temu poredak zločina krivično pravo nezavisne države Hrvatske. Sa vama su bili Marko Perunović i Marina Marić. Ostanite uz Radio Slovo Ljubve.
Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.